Gente.
Como é que se quer fazer a interpretação? É o final de...
Tanto faz cortar.
Está lá.
Okay. Se for frases mais curtas, ainda é melhor para mim. E para eles, como que é?
Bom dia, caras e caros deputados, nossos convidados.
روز همگی به خیر نمایندگی که در این جلسه حضور از جانب و همچنین مهمانان عزیز.
Como temos interpretação do português para o iraniano, podemos falar nós a nossa língua, os nossos ilustres visitantes podem falar a língua deles e vamos comunicar desta forma.
Rosar.
Temos connosco o Sr. Vice-Presidente do Parlamento do Irão, o Sr. Ali Mottar.
میگن که دارن جناب علی رو معرفی میکنن به نماینده خودشون میگن که در واقع از طرف ایران جناب علی آقای علی مطهری به عنوان نایب رئیس مجلس ایران در این جلسه حضور دارن.
A quem dou as boas-vindas, bem como a todos os membros da Comissão de Cultura do Parlamento Iraniano. É para nós um grande prazer recebê-los na Assembleia da República, na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.
و از جانب ما مایه افتخاری هست در واقع به عنوان حضور جناب علی در اینجا در مجلس پرتغال و در جلسه و در جمع کمیسیون فرهنگ جوانان و ارتباطات مجلس پرتغال.
Como sabem, o Irão é uma das economias e dos países mais uma das economias mais importantes e um dos países mais populosos do Médio Oriente. Tem 80 milhões de habitantes, é aliás o segundo, julgo eu, o segundo maior país do Médio Oriente e também a segunda maior economia.
دارن البته ایران رو برای اینا معرفی میکنن، میگن که در واقع ایران به عنوان یک اقتصاد بزرگ و اقتصاد مهمی در واقع تلقی میشه، کشور پر جمعیتی هست و با 80 میلیون جمعیت یکی از بزرگترین کشورهای منطقه خاورمیانه هست و حالا ایشون گفتن دومین و گفتن دومین هم دومین اقتصاد در واقع مهم هم در حوزه خاورمیانه به حساب میاد.
کومو dispomos de pouco tempo, porque a agenda dos nossos ilustres visitantes está muito sobrecarregada, porque têm outros encontros. Sei que de manhã já se encontraram com o Sr. Ministro da Cultura. Foi. E que vão ter aqui outros encontros também na Assembleia da República. E também presumo que os colegas dos diferentes grupos políticos quererão também dar as boas-vindas e eventualmente fazer algumas perguntas.
از اونجایی که در واقع شاید وقت زیادی نداشته باشیم، میدونم که در واقع قبل از این جلسه با وزیر فرهنگ ما ملاقات داشتین و جلسات دیگه هم در داخل پارلمان دارین، شاید کسایی هم که در این جلسه حضور دارن به عنوان نمایندگان احزاب مختلف چیز بخوان صحبت‌هایی رو در این جلسه مطرح بکنن.
Temos deputados presentes do PSD. Temos do PS, do Bloco de Esquerda e do CDU, ou seja, do PCP. Temos, portanto, representantes dos partidos com maior expressão no Parlamento português.
نمایندگانی از حزب سوسیال دموکرات پرتغال، حزب سوسیالیست پرتغال و حزب کمونیست پرتغال در این جلسه حضور دارند که این سه تا حزب بیشترین کرسی پارلمانی رو در داخل مجلس به خودشون اختصاص دادن.
Há duas questões que eu gostaria de colocar e que se estiverem disponíveis para responder, eu agradeço. Uma delas é um assunto que me é particularmente caro, ou seja, a mim, enquanto, não apenas enquanto presidente da Comissão de Cultura, mas pessoalmente, tendo em conta o meu percurso pessoal, profissional e político, que é a questão do ensino do português no Irão. Sei que é um projeto que está a ser estudado e gostaria de saber qual é a situação e se há possibilidades de se desenvolver o estudo do português no Irão.
من در وهله اول می‌خواستم دو تا مسئله رو در واقع خدمت شما مطرح بکنم که امیدوارم اگر پاسخش رو به من بدین متشکر میشم. مسئله اول یک مسئله ای که شخصا خودم علاقه‌مندم پاسخش رو داشته باشم، نه به عنوان حالا رئیس کمیسیون بلکه شخصا دنبال میکنم و دوست دارم که بدونم در موردش، و این هست که میخوام ببینم که وضعیت آموزش زبان پرتغالی در ایران چگونه هست. آیا این میدونم که ظاهرا به عنوان یک پروژه داره دنبال میشه، میخواستم ببینم آخرین وضعیت این چجوری هست، آیا داره دنبال میشه، چجوری هست، امکانش هست، امکانش نیست چنین کاری انجام بشه یا نه.
O outro assunto tem a ver, é de natureza mais genérica, mas que me parece muito importante para a segurança e a estabilidade na região, que tem a ver com o diálogo com outros países da região, designadamente com a Arábia Saudita. Como é que se encontram neste momento as relações entre o Irão e a Arábia Saudita? Pessoalmente, e o meu grupo parlamentar, o Partido Socialista, consideramos que será importante para os dois países a melhoria dessas relações, porque quer a Arábia Saudita, quer o Irão, desempenham um papel importantíssimo na região, e todos nós queremos que haja segurança e que haja estabilidade na região.
مسئله دوم که در واقع یک حالت عمومی داره که من می‌خواستم از جناب عالی سوال بکنم، ولیکن موضوعی هست که به امنیت و ثبات منطقه شما برمیگرده، بحث گفتگو و گفته و دیالوگ هست با کشورهای منطقه، مشخصا در وضعیت آخرین وضعیت ایران و عربستان. می‌خواستم توضیح بدیم که چگونه هست وضعیت روابط شما با این کشور، چگونه هست برای ما به عنوان نمایندگان گروه های احزاب در برزیل، در پرتغال. مهم هست که در واقع این وضعیت رو بدونیم که چه وضعیتی قرار داده. بهبود این روابط بین ایران و عربستان به ویژه مهم هست، از اونجایی که دو تا کشور نقش بسیار مهمی رو در منطقه خودشون ایفا میکنن.
E se estiver de acordo, se o Sr. Vice-Presidente do Parlamento Iraniano estiver de acordo, gostaríamos então de ouvi-lo agora, antes de passar a palavra para os meus colegas dos diferentes grupos parlamentares.
Ele que começa a falar?
Sim, convido-o a entender, se assim quiser.
بسم الله الرحمن الرحیم.
این نام جدیوس.
ما بسیار خوشوقتیم که با شما و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس پرتغال و همینطور اعضای گروه دوستی پارلمانی پرتغال و ایران ملاقات میکنیم.
Para mim é grande honra e satisfação de encontrar com Vossa Excelência e também membros da Comissão da Cultura, representantes da nossa grupo Amizade Parlamentar nessa reunião.
ابتدا از شرکت رئیس گروه دوستی پارلمانی پرتغال و ایران در مراسم تحلیف ریاست جمهوری اسلامی ایران تشکر میکنیم.
Se me permite, em primeiro lugar, eu quero agradecer a participação do presidente do grupo Amizade Parlamentar Portugal-Irã no Parlamento de Portugal, que participou na cerimônia da posse da nossa presidente da República, um representante do governo português.
اعضای هیئت ما مرکب هستند از نمایندگان، چند تن از نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس ایران و که شامل رئیس کمیسیون هم می شود.
E a minha comitiva nessa visita são representantes ou membros do nosso Comissão da Cultura, também o presidente da Comissão da Cultura do nosso Parlamento que está presente nessa reunião.
و بقیه اعضا هم عبارت هستند از جناب آقای میرفخار سفیر ایران در پرتغال.
E o resto que estão presentes nessa reunião são membros da nossa embaixada. Aqui o senhor embaixador, o senhor Mifakhar, que é o nosso embaixador em Lisboa.
جناب آقای سرمست دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس ایران.
E o senhor Sarmas, que também é um dos funcionários do nosso parlamento, que é o secretário da Comissão da Cultura do parlamento.
جناب آقای رسولی مدیر کل وزارت امور خارجه ما.
E também temos um representante do nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é o senhor Rasuli, que é o diretor-geral de Assuntos Parlamentares.
و دو تن از کارشناسان سفارت ایران در پرتغال.
E assim como falei, também são dois funcionários, dois diplomatas também da embaixada que estão presentes nessa reunião.
و یکی از مقامات تشریفات مجلس شورای اسلامی.
E também temos representante do nosso cerimonial do parlamento iraniano que nos acompanha.
ما از تشکیل گروه دوستی پارلمانی پرتغال و ایران سپاسگزاریم و خوشحالیم که در ایران هم گروه مشابه تشکیل شده.
Estamos muito contentes de criação do grupo amizade parlamentar tanto aqui em Portugal como no Irã, que são.
و میدونید که روابط پارلمانی همیشه آثار خوبی در گسترش روابط اقتصادی و سیاسی کشورها داره.
Com Vossa Excelência tem conhecimento, as relações parlamentares sempre ajudaram o desenvolvimento de outras áreas das relações, como relações econômicas e políticas.
و مایلم که از تشکیلات کمیسیون فرهنگی مجلس ایران اطلاع پیدا بکنید.
پرتغال.
Eu,
em primeiro lugar, quero também fazer algumas informações, apresentar algumas informações do funcionamento da nossa Comissão da Cultura dentro do nosso Parlamento.
Comissão de Farhangue Majlis Iran, as chand comitê tashkil shode.
A Comissão da Cultura do nosso Parlamento está dividida em vários comitês. Composto por vários comitês.
Que شامل موضوعاتی مثل رسانه و هنر و ورزش، خانواده و جوانان و امر تبلیغ دین و گردشگری می شود.
Esses comitês têm várias atividades. Por exemplo, nós temos comitê da imprensa, comunicação no modo geral e arte. Temos comitê de esporte, família e juventude. Temos comitê de assuntos religiosos e também temos comitê de turismo.
و وضعیت فرهنگ در ایران رو بررسی میکنه و اگر نیازی به وضع قانون باشه اقدام میکنه.
E das funções principais é estudar a situação geral da cultura no país, se precisar de algum regulamento, algumas leis que ajudam, por exemplo, a desenvolver melhor esses assuntos do país, certamente é tratado pela essa comissão.
و نظارت داره بر عملکرد دولت در حوزه فرهنگ.
E também supervisiona as atividades do governo na área de cultura no país.
و بر وضعیت سینما و مطبوعات و به طور کلی رسانه ها و تئاتر، موسیقی، صنایع دستی، گردشگری و بسیاری مقولات دیگر نظارت میکنه.
E também tem uma visão geral sobre várias atividades que o país podia desempenhar na área cultural, como cinema, imprensa, no modo geral, teatro, música, artesanato, atividades artesanais no país e o turismo.
توافقات و تفاهمات فرهنگی خوبی بین پرتغال و ایران در سالهای اخیر وجود داشته.
E nesses últimos anos nós estabelecemos acordos que podemos chamar bons acordos entre os dois países na área cultural.
و وزیر فرهنگ ما دو سال پیش سفری به پرتغال داشتند و در اون ایام هفته فرهنگی ایران در پرتغال برگزار شد.
Há dois anos nosso ministro da cultura visitou Portugal e durante esse período nós realizamos também uma semana cultural iraniana em Portugal.
و ما هم پیشنهاد میکنیم که هفته فرهنگی پرتغال با همت شما در آینده نزدیک در ایران برگزار بشه.
Eu sugiro desde já também a realização da semana cultural portuguesa no nosso país logo possível, se pudermos organizar isso.
اما راجع به زبان پرتغالی که سوال کردید، ظاهرا هنوز کرسی زبان پرتغالی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ایران وجود نداره، اما سفیر شما در تهران به دنبال برقراری عرض کنم که این کرسی زبان پرتغالی در ایران هست.
Respondendo à pergunta vossa excelência sobre a curso da língua portuguesa no nosso país, infelizmente ainda não existe esse curso tanto em níveis de instituições superiores como nas universidades, mas pelas informações que eu tenho, o vosso embaixador em Teherã está seguindo esse assunto para a criação desse curso, um dos centros acadêmicos iranianos.
Vamos também mostrar o pedido que fizemos que esse curso nas universidades iranianas venha a existir.
E da nossa parte também podemos contribuir, ajudar para que isso aconteça logo possível no Irã.
البته انتظار داریم که کرسی زبان فارسی در دانشگاه لیسبون هم گسترش پیدا بکنه و از آمدن دانشجویان پرتغالی به ایران برای آموزش زبان فارسی ما استقبال میکنیم.
E espero que podemos desenvolver ainda mais o curso da língua persa em Portugal e no futuro recebemos muitos estudantes portugueses que querem aprofundar seus estudos na língua persa no nosso país e serão muito bem-vindos.
درباره روابط ایران و عربستان شما سوال کردید. ایران به طور کلی به دنبال روابط خوب با همه کشورهای دنیا هست و عمل کرده ایران در سالهای اخیر در خاورمیانه هم نشان می‌دهد که ایران به دنبال برقراری صلح و امنیت و ثبات هست.
Sobre a segunda questão que Vossa Excelência colocou sobre as nossas relações bilaterais com a Arábia Saudita, no modo geral, eu posso dizer que um dos nossos políticas é estabelecer relações com todos os países no mundo e desenvolver e melhorar essas relações. Aliás, os nossos desempenhos nesses últimos anos mostra exatamente isso, que sempre queremos estabelecer boas relações com vários países. Isso é no sentido, com o objetivo de criação à paz, segurança e estabilidade.
Ma amade va alaghmand be barghadari ravabet khub ba Arabistan hastim.
E da nossa parte existe essa disponibilidade de criar e estabelecer e continuar uma boa relação com a Arábia Saudita.
و البته نشانه‌های بهبود روابط با این کشور هم آشکار شده.
E nesses últimos momentos também está bem relevante alguns sinais do melhoramento dessa relação entre os dois países.
برگزاری خوب مراسم حج امسال و تلاش خوب مسئولان عربستان یکی از این نشانه هاست.
Por exemplo, a peregrinação geral nesse ano, recebendo muitos peregrinos iranianos na Arábia Saudita e boa colaboração da parte das autoridades da Arábia Saudita é um sinal e uma mostra dessa intenção de melhoramento das relações entre os dois países.
اگر اختلافی بین ایران و عربستان وجود داشته باشه دو تا ریشه داره، یکی نوع نگاه اونها به اسلام هست و دوم رفتاری که اونها در یمن و بحرین و سوریه دارن.
Se existem algumas divergências, podemos chamar, entre Irã e Arábia Saudita nas questões das relações, isso tem duas raízes, podemos dizer. Primeiro, volta para olhar e visão de cada país sobre o islamismo, como é que eles encaram o islamismo, e a segundo, o tratamento, esse comportamento da Arábia Saudita perante os países como Iêmen, como Bahrein, como Síria.
ما امیدواریم که کشورهای اروپایی از جمله پرتغال به عرض کنم نگاه و رفتار متعادل ایران در منطقه خاورمیانه توجه کافی داشته باشند و از سیاست ایران حمایت بیشتری بکنند.
E espero poder contar com apoios dos países europeus, em particular Portugal, sobre a visão moderada que Irã tem perante esses acontecimentos e os desenvolvimentos da região Oriente Médio.
اونچه که باعث شد در چند سال اخیر خطر تروریسم در خاورمیانه بسیار کمتر بشه و تروریسم داعش در حال نابودی هست، بیشتر مدیون تلاش‌های ایران هست.
Esses acontecimentos que nesses últimos anos nos estamos verificando na nossa região sobre, aliás, o perigo do terrorismo, que está diminuindo cada vez mais, isso se deve, por exemplo, dos trabalhos desenvolvidos pelo Irã na nossa região.
E, متاسفانه, a عربستان کمک‌های مالی و تسلیحاتی زیادی به گروه داعش در چند سال اخیر داشته، اگرچه اخیراً کمتر شده.
E, infelizmente, da parte da Arábia Saudita sempre foi apoios financeiros de fornecer armamentos para grupos terroristas como o Daesh na nossa região.
در حال امیدواریم که همونطور که خواست شما هم هست روابط ما با عربستان هم انشاءالله بهبود پیدا بکنه و این برای کل دنیا مناسب هست.
Assim como Vossa Excelência referiu, espero que também nós podemos melhorar as nossas relações com a Arábia Saudita, sabendo que melhoramento e aprofundamento dessas relações é bom para todo mundo.
Ma mayel hastim ke az no'e faaliyat komission farhangi majlis Portugal ham ashnayi peda bokonim va bebinim houze kar komission farhangi majlis Portugal shamil چه موضوعاتی و چه اموری می شود.
Eu estou muito, aliás, interessado em saber o funcionamento da Comissão da Cultura do Parlamento de Portugal, quais são as atribuições, quais são as áreas de atividades.
و از معاون گروه پارلمانی، گروه دوستی پارلمانی پرتغال و ایران هم تشکر می‌کنیم که تشریف آوردن و زحمت کشیدن آمدن. امیدواریم که روابط پارلمانی ایران و پرتغال گسترش بیشتری پیدا بکنه و اخیراً گروه دوستی ایران و پرتغال سفری به پرتغال داشتن. امیدواریم که گروه دوستی پرتغال و ایران هم انشاءالله به تهران سفر بکنند و در تهران با این گروه ما ملاقات داشته باشیم.
E agradeço também da presença do vice-presidente do grupo Amizade Portugal e Irã também nessa reunião e sabendo que nos últimos meses nós tivemos a visita do grupo Amizade Parlamentar Irã e Portugal a Lisboa e espero recebermos também uma delegação da parte portuguesa no nosso país e desenvolver cada vez mais essas relações parlamentares.
بله تشکر میکنم. حالا ما دوست داریم که نظرات شما رو هم بشنویم.
E agradeço pela essa amabilidade, esse recebimento da nossa delegação e gostaria de ouvir opiniões da parte da Vossa Excelência sobre essas questões e assuntos que queria tratar.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente, pelas informações que nos trouxe, pela sua exposição muito clara e muito importante, que ouvimos com a máxima atenção.
Marham tashakkur mikonam dar vaghe az huzur jinavali tashakkur mikonam az etelaat va mawaridi ke jinavali be shishare kardim va tavziyat roshani ke nisbat be in masail eraye dadim.
Por lapso, não referi há pouco a presença de representantes do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Irão e também quero informar que o presidente do Grupo Parlamentar de Amizade, o deputado Adão e Silva, também me telefonou comunicando-me a vossa vinda e pedindo-me também que fizesse todos os esforços para que a Comissão de Cultura pudesse receber a vossa delegação.
برحال شاید از اول جلسه من اشاره نکردم به حضور نماینده و حضور معاون رئیس گروه دوستیمون در این جلسه ولی کن رئیس گروه دوستی شخصا به من تلفن کرده از خارج از کشور که حضور داشتن و شخصا از من خواسته بود که ما یک جلسه خوبی رو با جناب عالی برگزار بکنیم و یک نشستی رو با شما حتما داشته باشیم و صحبت بکنیم.
Nós estamos a viver em Portugal período especial. Mesmo o funcionamento do Parlamento português este mês é bastante atípico, porque temos eleições autárquicas, ou seja, para o poder local, no próximo dia 1 de outubro. E por isso, mesmo muitos membros da Comissão de Cultura se encontram em campanha eleitoral, porque também são candidatos.
ما در واقع در الان در وضعیت خاصی به سر میبریم، یک دوره خاصی رو میگذاریم که شاید یه خورده غیر عادی هم باشه برای فعالیت پارلمانی ما. ما انتخابات در واقع منطقه‌ای رو و استانی رو در پرتغال داریم که در اول اکتبر برگزار میشه. خیلی شاید اعضای کمیسیون همین فرهنگی ما الان در داخل پارلمان حضور ندارن، چرا بعضیاشون اصلا کاندیدایی هستن برای تصدی برخی پست‌های ایالتی در جای مختلف.
Muito sucintamente, em relação à pergunta sobre o funcionamento, as competências, as atividades da Comissão de Cultura, que também é de comunicação, da juventude e do desporto, portanto, cobre estas quatro grandes áreas.
در خصوص پاسخ به سوال جناب عالی که خواسته بودین در خصوص فعالیت‌های این کمیسیون توضیح رو خدمتتون ارائه بدم، ما هم در واقع غیر از مسائل فرهنگی، حوزه ارتباطات، جوانان و ورزش از جمله موضوعاتی است که در دستور کار فعالیت این کمیسیون قرار داره.
Para além de acompanhar, fiscalizar a atividade do governo nestas áreas, nas quatro áreas, cultura, comunicação, juventude e desporto, o que inclui na área da cultura, inclui tudo, desde o teatro, à música, ao património cultural, enfim, tudo o que tem a ver com a atividade cultural e aquilo que é o nosso património.
همونطور که خدمتتون عرض شد، در اون چهار حوزه‌ای که ما در واقع به عنوان حوزه اصلی فعالیتمون هست، نظارت هم بر ما رد داریم و همراهی می‌کنیم و پیگیری می‌کنیم فعالیت‌های دولت رو در حوزه فرهنگی. فرهنگ که وقتی صحبت می‌کنیم منظورم کلیه فعالیت‌های فرهنگی رو شامل میشه، از جمله تئاتر، موسیقی، سینما و یا اون چیزی که در حوزه میراث فرهنگی در به صورت کلی در کشور وجود داره.
No que diz respeito à comunicação, nós também acompanhamos e damos opinião, damos parecer sobre determinados órgãos nacionais, designadamente em relação à televisão pública e à rádio pública. Portanto, nós, os responsáveis, os administradores desses, da televisão pública e da rádio pública, vêm periodicamente à nossa comissão prestar contas, enviam relatórios e vêm também. Nós temos a competência para os ouvir e acompanharmos a atividade da televisão pública, da rádio pública.
در حوزه ارتباطات و ارتباطات جمعی یکی از کارهایی که ما انجام میدیم همراهی و اعلام نظر هست در خصوص برخی از ارگانهای ملی ما که در حوزه ارتباطات فعال هستند مثل تلویزیون دولتی مثل رادیوی دولتی ما که اینها به صورت دوره‌ای و به صورت ادواری مسئولان این رسانه ها به این کمیسیون میان در واقع وظیفه ما هست ما میخواهیم ازشون که در واقع به این کمیسیون بیان اینا به صورت ادواری به این کمیسیون حضور دارن در جلسات ما گزارش هایی رو میدن از فعالیت خود فعالیت هایشون و ما هم در واقع از نزدیک فعالیت هایی که اینا انجام میدن به عنوان ارگان های دولتی در حالت در قالب رسانه رو دنبال میکنیم.
Os membros da entidade reguladora da comunicação social em Portugal também são ouvidos nesta comissão e a sua nomeação também está sujeita ao nosso parecer favorável.
و اون بخشی که مربوط به در واقع قانونگذاری و مقررات مربوط به حوزه رسانه جمعی میشه نیز رو ما باشون جلسات متعدد رو داریم میان اینجا باشون صحبت میکنیم میشنویم صحبتاشون رو و معمولا برای انتخاب اعضای این ارگانهای مختلف از ما اعلام نظر میشه.
Os membros do governo responsáveis pelas áreas da cultura, da comunicação, da juventude e do desporto vêm também periodicamente, regularmente, prestar contas aqui à nossa comissão.
و اون اعضای دولت هم که در حوزه فرهنگ، حوزه ورزش، حوزه جوانان و حوزه رسانه فعالیت دارن، اونها هم جلساتی رو با ما دارن و میان توضیحات لازم رو در خصوص فعالیت خودشون به ما ارائه میدن.
Por exemplo, aproxima-se agora a fase da apresentação do Orçamento do Estado para 2018 e esses membros do Governo hão de vir discutir connosco as prioridades orçamentais para o próximo ano.
به عنوان مثال ما الان در حال حاضر بحث بودجه سال 2018 را در مجلس داریم و اعضای دولت در حوزه فرهنگی اینها به این کمیسیون مراجعه میکنن و اولویت های خودشون رو که در داخل بودجه مد نظر دارن و بهش توجه دارن رو برای ما توضیح میدن.
Por economia do tempo fico por aqui e não vou desenvolver mais as competências desta comissão. Certamente alguns colegas poderão depois retomar o tema.
برای اینکه در واقع صرفه جویی هم در وقت بکنیم من به همینجا خلاصه میکنم در خصوص توضیح راجع به فعالیت های ما حالا شاید برخی از اعضایی که در این جلسه حضور دارن بخوام بعدا توضیحات بیشتری رو ارائه بدم.
Para terminar, gostaria de sublinhar a importância que nós damos às relações parlamentares e culturais com todos os povos, com todos os parlamentos e, obviamente, estamos muito empenhados em estreitar esse relacionamento com a República do Irão.
برای در واقع به عنوان خاتمه مطلب موظف هستم که نسبت به این مسئله تاکید بکنم که ما اهمیت زیادی رو قائل هستیم در خصوص روابط پارلمانی و فرهنگی با همه ملل و با همه پارلمان های مختلف به ویژه بحث نزدیکی بین ایران بین جمهوری اسلامی ایران و پرتغال.
Achamos uma excelente, pessoalmente acho uma excelente ideia, a possibilidade de se realizar uma semana cultural portuguesa no Irão. Irei falar do assunto também com o nosso embaixador no Irão, o Sr. Embaixador João Corte Real, que chegou muito recentemente ao Irão, mas que está muito empenhado, é uma pessoa com experiência e que está muito empenhado em estreitar o relacionamento entre Portugal e o Irão.
فکر میکنم ایده بسیار عالی و بسیار خوبی هست اون چیزی که جناب عالی بهش اشاره کردین در خصوص برگزاری هفته فرهنگی پرتغال در ایران من این موضوع رو با سفیر خودمون صحبت میکنم ایشون ظاهرا اینجا بودن تازه برگشتن به ایران آقای کورترال سفیر ما خیلی آدم سفیر با تجربه هست و خیلی در واقع در جهت نزدیکی روابط دو کشور تلاش میکنه
e manter-nos-emos em contacto com o Sr. Embaixador para também nos ajudar a que estes objetivos que acabei de referir e também o objetivo tão importante do ensino do português no Irão possa ser uma realidade e possa ser coroado de êxito.
و مسلما از روی کمک سفیر شما هم در اینجا حساب میکنیم برای این اهداف و این موضوعاتی که ما در این جلسه مطرح کردیم، به ویژه بخش آموزش زبان پرتغالی و در جهت تحقق این مسئله پیگیری و تلاش لازم رو انجام میدیم.
E vou agora passar a palavra aos meus colegas dos diferentes grupos parlamentares, para começar pelo representante do grupo parlamentar do PSD, que também é vice-presidente desta comissão. Tem a palavra, Sr. Deputado.
الان در واقع واگذار می‌کنم صحبت رو به دیگر اعضایی که در این گروه صحبت کردن. اول نماینده حزب سوسیال دموکرات که در ایشون زمینی که نماینده حزب سوسیال دموکرات هستند، نایب رئیس کمیسیون هم هستند.
É o Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Vice-Presidente do Parlamento do Irão. A delegação de deputados da Comissão Cultural do Parlamento Iraniano e todos.
و همچنین اعضای کمیسیون فرهنگی شما که در این جلسه حضور دارند.
Todos os restantes membros da delegação. Gostaria de desejar uma boa estadia em Portugal, um país rico em cultura e história e com o turismo a crescer muito nos últimos anos.
امیدوارم که در این مدت سفر خوبی رو گذرونده باشین در کشور ما. کشور ما یک کشوری هست به لحاظ فرهنگی و به لحاظ گردشگری از غنای خاصی برخوردار هست.
Além dos seus variados encantos, belezas naturais, gastronomia, património, monumentos, também é conhecido por ser um país com grande hospitalidade e espero que estejam a desfrutar disso mesmo.
علاوه بر این که در واقع به لحاظ گردشگری از جاذبه های خوبی برخوردار هست، در واقع بخش غذا و مواد غذایی و غذاهای متنوعی رو ما داریم و خوبه و جاذبه های متعدد در گردشگری رو داریم. کشوری هستیم که معروف هستیم به مهمون نوازی.
Enquanto vice-presidente da Comissão de Cultura, gostaria de referir que o partido que represento na Assembleia República, o PSD, para este partido, a cultura é um fator de coesão e identidade nacional.
و ما به عنوان حزب سوسیال دموکرات در مجلس پرتغال موضوع فرهنگ برای اون بسیار مهم هست که اون رو به عنوان یک عاملی در خصوص انسجام ملی میدونیم.
Constitui hoje universo gerador de riqueza, de emprego e de qualidade de vida e, em simultâneo, instrumento para a afirmação de Portugal na comunidade internacional.
و فرهنگ رو یک عاملی میدونیم که ضمن اینکه میتونه در داخل کشور به لحاظ غنای فرهنگی و در واقع غنی‌تر ارتباط برقرار کنه با مردم، اشتغال ایجاد بکنه در داخل کشور و یک عاملی باشه برای شناسوندن کشور در خارج از کشور.
O PSD, quer no governo, quer na oposição, como agora, tem como objetivo estratégico valorizar o papel da cultura, da criação artística e da participação dos cidadãos enquanto fatores de criação de riqueza, de qualificação frente às exigências contemporâneas e a melhoria da qualidade de vida dos portugueses.
ما به عنوان در واقع حزب سوسیال دموکرات، چه اون زمانی که در دولت حضور داشتیم به عنوان دولت بودیم و چه الان که اپوزیسیون هستیم، به مسئله فرهنگ و نهادهای فرهنگی در کشور بسیار اهمیت قائل هستیم، ارج میذاریم و فرهنگ و هنر رو و همچنین استقبال میکنیم از مشارکت مردم در فعالیت‌های فرهنگی به عنوان یک عاملی که بتونه حتی در داخل کشور اشتغال ایجاد بکنه و سطح کیفی زندگی مردم رو بالا ببره.
Pretendemos promover a educação artística e cultura para todos os setores da sociedade, em coordenação com entidades públicas e privadas.
و تلاشمون بر این هست که آموزش در حوزه هنر رو ترویج بکنیم و چیزی تحت عنوان فرهنگ برای همه رو با استفاده از امکانات دولتی و یا امکانات دیگه‌ای که در حوزه فرهنگ وجود داره رو گسترش بدیم.
Reafirmar a necessidade de salvaguarda do património material e imaterial. Libertar o potencial das indústrias criativas e apoiar a implementação do negócio digital e das soluções de licenciamento que permitam equilibrar a necessidade de acesso à cultura com o reforço dos direitos dos criadores.
و روی نکات فرهنگی که چیز هست در قضیه حفظ میراث فرهنگی و حفظ آثار فرهنگی خب خیلی تاکید داریم، از صنایع خلاق در حوزه فرهنگی حمایت میکنیم. بحث گفتگوهای دیجیتال و یا بحث مبحث دیجیتال رو در واقع یکی از موضوعی هست که بهش توجه داریم و دسترسی همگانی به این موضوعات رو از جمله توجهاتی هست که از جانب ما حزب ما وجود داره.
A diversidade cultural não se limita a ser compreendida como um património digno de valorização, mas enquanto um recurso fundamental para um novo desenvolvimento, um alicerce sólido para uma nova economia.
و فکر میکنم تنوع فرهنگی یک مبحثی هست که میتونه به توسعه و در واقع گسترش بیشتر تعاملات کمک بکنه.
Por isso estamos empenhados numa aposta total e absoluta na criação e na preservação do património e manifestamos novamente a nossa total disponibilidade para desenvolver relações culturais com o Irão. Muito obrigado.
و تشکر میکنم و تاکید میکنم مجددا در حوزه فرهنگ و در حوزه هنر به خلاقیت و بحث حفظ میراث فرهنگی و همچنین آمادگی از جانب حزب ما برای توسعه روابط با ایران.
Muito obrigada, senhor deputado. Passo a palavra à senhora deputada Joana Lima, do Partido Socialista e vice-presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Irã.
Ishun ham dar voghe namayande az hizb socialist ast dar majlis va naib reis guruh dosti Portugal va Iran dar majlis Portugal.
Obrigada, senhora presidente. Em nome do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Irã, quero também dar-vos as boas-vindas. Desejar que tenham uma boa estadia no nosso país, agradecer todas as palavras amáveis que o Sr. Vice-Presidente do Parlamento do Irão aqui transmitiu ao Grupo de Amizade e às relações que estão a ser bem consolidadas entre o Irão, o Parlamento do Irão e o Parlamento Português.
من هم به نوبه خودم تشکر میکنم از جانب گروه دوستی پارلمانی پرتغال و ایران تشکر میکنم. امیدوارم که توی این مدت در واقع حضور خوبی رو در کشور ما داشته باشین و از کلمات محبت آمیزی که جناب عالی اشاره کردیم به نسبت به تحرکات گروه دوستی و همچنین تحکیم مناسبات پارلمانی بین دو کشور هم تشکر
میکنم. Também da parte do grupo de amizade português dizer-vos que e reforçar o que a senhora presidente já disse relativamente ao presidente do Grupo de Amizade, Adão e Silva, está ausente no estrangeiro e, com muita pena dele, não se pode encontrar aqui.
و در ادامه صحبتی که رئیس کمیسیون فرهنگ اشاره کردن توضیح میدم که در واقع رئیس گروه دوستی پارلمانی متاسفانه در سفر خارجی هستن و در اینجا حضور نداشتن که در این جلسه بتونن باشن.
É visível o esforço do quer do Parlamento iraniano, quer do lado do Parlamento português, ao nível do Grupo de Amizade, um esforço para estreitar as relações de amizade, políticas e económicas, mas, sobretudo, da vossa parte, tem havido um esforço muito grande para que essas relações tornem-se mais profícuas e mais fortes.
کاملا مشخص هست تلاش هایی که داره صورت میگیره از سوی ایران و از سوی ما در قالب گروه های دوستی پارلمانی در جهت نزدیکی بیشتر و تحکیم روابط دو جانبه، چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه سیاسی، و مسلما این تلاش ها در راستای منافع دو تا کشور خواهد.
Também por parte do Parlamento Português esse sinal foi dado, vez que é a primeira vez que existe um grupo de amizade com a República Islâmica do Irã e com o Parlamento, obviamente. Portanto, é para nós.
و شاید اولین نشانه از جانب ما بروز داده شده باشه به این با توجه به این نکته که شاید اولین گروه دو تشکیل گروه دوستی پارلمانی ما اولین گروه دوستی پارلمانی بین ما و شما باشه.
Brevemente, com certeza iremos encontrar-nos outra vez. Agradecer sempre a atenção do senhor embaixador, que tem sido um veículo e uma força muito importante para as relações entre o Parlamento e o Grupo de Amizade Portugal e o Irão. Portanto, agradecer ao Sr. Embaixador, ao Sr. Vice-Presidente, a todos os senhores deputados, à Sra. Deputada, a vossa presença mais uma vez, e que tenham um bom resto de dia e façam uma boa viagem até ao Irão.
و مجددا تاکید میکنم و تشکر میکنم از توجه لازمی که از سوی شما مبذول میشه نسبت به تحرکات گروه دوستی پارلمانی، چه از جانب سفیر شما به عنوان یک نیروی مخاطب و یک در واقع قدرت خوبی که کمک میکنه به این نزدیکی ارتباطات گروه دوستی پارلمانی، و از شخص جناب عالی که در قالب این سفر به اینجا حضور در اینجا حضور داریم و امیدوارم که در ادامه سفرتون دوره خوشی رو در اینجا بگذرونید.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem a palavra a senhora deputada Ana Mesquita do PCP.
Alô, نماینده حزب کمونیست در
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Vice-Presidente do Parlamento iraniano. E em nome do Partido Comunista Português, apresentar as nossas cordiais saudações, fazendo votos para que a visita seja profícua.
Em nome do Partido Comunista Português, امیدوارم que o سفر شما در واقع پرثمر و مفید بوده باشه.
Saúdo também todos os restantes membros da delegação que aqui se desloca hoje ao Parlamento. Dizer que, por parte do Partido Comunista Português, uma vez que falámos aqui numa questão que tem a ver com relações internacionais, e não queria deixar de assinalar que a nossa visão em termos dessa matéria rege-se por princípios de respeito pela soberania dos países, pela integridade territorial dos países e pela não ingerência como caminho para a paz.
ما به عنوان نگاه حزبمون و به عنوان در واقع موضع حزبمون در خصوص ارتباطات بین المللی که در سطح جهان میتونه وجود داشته باشه تاکید اون بر محورهای رعایت حق احترام به حق حاکمیت کشورها هست استقلالشون هست همگراییشون هست و عدم دخالت در امور داخلیشون
E, portanto, quando referiram há pouco a situação, nomeadamente em relação ao Iémen e à Síria, dizer que são princípios que nós partilhamos como uma visão de paz também nesta situação.
جناب‌عالی که اشاره کردیم به وضعیت یمن و وضعیت سوریه در صحبت‌هاتون برای ما هم در واقع یک نگاه مشترکی وجود داره در خصوص این مسائل در راستای ایجاد صلح و ثبات.
Em relação à cultura, mais concretamente, que é o que aqui nos junta, dizer que para o Partido Comunista Português consideramos que ela é um direito constitucionalmente previsto, portanto, na nossa Constituição da República Portuguesa, e é a partir daí que o valorizamos.
در خصوص موضوع فرهنگ که به نوعی موضوع دستور و موضوع دستورکار این جلسه هست و دور هم جمع شدیم در خصوص این موضوع ما به عنوان حزب کمونیست این رو فرهنگ رو به عنوان یک حقی براش یک حقی میدونیم که این حق در قانون اساسی براش تاکید شده برای کشور
E que o aprofundamento das relações interculturais e de amizade neste campo é muito importante e, portanto, gostaríamos de saber qual é a perspectiva, por exemplo, em relação à produção cinematográfica iraniana, que é subejamente conhecida, também de haver aqui alguma maior troca e algum maior aprofundamento nesta área entre o Irão e Portugal.
و خب در این راستا تعمیق روابط فرهنگی برای اون یک خیلی مهم هست میخواستم از جناب عالی سوال کنم که چشماندازتون رو راجع به تولیدات سینمایی ایران و یا چنین امکانی که بتونه در این حوزه تبادلی باشه و در واقع ارتباطاتی وجود داشته باشه بین ما و شما چگونه هست و چجوری این رو چشماندازش رو میبینین؟
Para terminar, porque há mais gente para ainda intervir, mais uma vez era, em nome do Partido Comunista Português, apresentar votos de uma boa visita e estamos disponíveis para futuros contactos, se assim entenderem.
برحال, برای این که فرصت رو به سایرین هم که در این جلسه حضور دارن بخوان صحبت کنم بدم, در خاتمه سفر خوبی رو براتون آرزومندم که امیدوارم که سفر خوب و دوره خوبی رو در اینجا بگذرم.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, também quero saudar o Sr. Vice-Presidente do Parlamento iraniano, os Srs. Deputados e a restante delegação.
من هم آقای جورج کمپوش در واقع نماینده بلوک چپ هستند در پارلمان اینجا و به نوبه خودشون از جانب این گروه حضور جناب‌عالی رو خیر مقدم عرض می‌کنم.
Para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a cultura é um eixo fundamental de todas as políticas.
میگن که چپ و بلوک چپ یه چیزی هست که در حوزه‌های مختلف و در واقع یک گروه و یک بلوک مهمی بوده در دوره‌های مختلف جمهوری در
این سنتیدو e, nesse sentido, promover aquilo que é a literacia.
O nosso presidente está perguntando: existe alguma diferença entre Bloco Esquerda e o, porque o Partido Comunista normalmente se fala do esquerdo? Há uma diferença entre.
São dois partidos.
Somos um partido. São dois
partidos. Comunista e Resvendigan Bulukicham.
Então eu explicarei que com o mínimo.
Normalmente,
detalhe,
quando se fala do Bloco Esquerda, quer dizer que todas as.
Nós somos racistas.
Não. Muito bem. Não, muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Nós somos. O nosso partido é o Bloco de Esquerda. É um partido que não tem nada a ver com o Partido Comunista Português, embora tenhamos em comum o apoio parlamentar ao governo socialista.
میگن که بلوک چپ یا جناح چپ که در اینجا بوده اصلا هیچ شکل و شمایلش اصلا شباهتی به حزب کمونیست و فعالیت حزب کمونیست نداره. ما در واقع بیشتر از فعالیت های سوسیالیست ها حمایت میکنیم.
Somos evidentemente um partido socialista.
میگن عملا شاید مثلا حزب سوسیالیست باشیم.
E nessa medida é natural que encaremos a cultura como um eixo fundamental de todas as políticas.
Va bonmane socialista ma farhang ro bonmane yek amel besyar muhim va asasi midunim.
Para nós, a cultura estabelece pontes que permitem depois melhorar as relações entre os povos.
Dar nigah ma farhang bonmane yek noqtei hast ki mitune dar jahat behbud ravabat mardum e keshvarhay mukhtalif ifay naqsh bokone.
Sabemos que o Irão é um país com uma cultura vastíssima, com um património muito antigo e com uma história extraordinariamente relevante e valorizamos esse aspecto.
Daí que
queiramos desde já sublinhar o nosso interesse e o nosso apreço pelo facto não só de se ter realizado uma Semana Portuguesa da Cultura Portuguesa em Teherão, como também a intenção, aliás, de uma cultura iraniana em Lisboa, como também de se poder vir a realizar uma Semana da Cultura Portuguesa em Teherão.
Va nisbat be un ide haft barguzari hafte farangi ki janab ali besh ishare kardin na tanha alaqemand hastim ke in chenin amri dar Iran etefaq biyofte balke dar vaghe alaqemand hastim va tahsin mikonim va tajlil va tahsin mikonim az in ke betunim yek hafte farangi va ya faalati farangi Iran ro ham dar inja dashte bashim.
E caso venha efetivamente a realizar-se esse encontro, naturalmente que o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda terá todo o interesse em participar e em dar o seu contributo. Como o tempo é pouco, eu não quereria deixar passar a ideia de que o Bloco de Esquerda está muito atento à questão do Médio Oriente e tem perfeita noção de quais são as fontes de financiamento do terrorismo de Daesh. Naturalmente gostaria também de abordar a questão palestiniana, infelizmente. A questão palestiniana.
Palestina. میگن که همچنین باید که در واقع به مسئله فلسطین هم اشاره بکنه.
Estamos naturalmente solidários com o povo palestiniano.
Que Moham dar voga khali hambaste astim ba mardom filistin.
E dito isto, quero reiterar as boas-vindas e desejar que este encontro possa ter consequências e que no futuro os nossos povos possam conhecer-se melhor. E para tal, a cultura é realmente aquilo que é necessário desenvolver.
O safar khubi ro baratun arzumandam dar inja va umidvaram ke in gune tamasa bene ma istemrar dashte bashe dar rastay ta'miq dar vaghe va shenasayi bishtar farhanga baraye do to millat.
Obrigado, senhor deputado. Para terminar, tem a palavra o senhor deputado João Ramos.
Va be unvan akharin sukhanran az aghay Deixou-me que sou lá, ainda me roda para nada.
Tinham-me dado essa informação, Sr. Vice-Presidente, faz favor.
میان که جناب علی اگه صحبتی رو داریم ما در خدمتتون هستیم.
بله تشکر میکنم از صحبت‌های همه اعضا و بسیار نکته‌های خوبی رو بیان کردند.
Eu agradeço pela observação da vossa excelência e todos os representantes dos partidos reunidos nesse encontro. Foram assuntos muito importantes tratados nessas conversas.
یه نکته‌ای رو مناسب می‌بینم که اینجا عرض بکنم.
Eu acho que é ponto importante que tenho que acrescentar.
از ملاقاتی که ما امروز صبح با وزیر فرهنگ شما داشتیم.
Isso é ponto que nós tratamos nessa reunião hoje de manhã com o ministro da Cultura de Portugal.
در اونجا ایشان پیشنهاد تشکیل گروه مشترک فرهنگی برای پیشبرد موضوعات مورد تفاهم مطرح کردند.
Foi uma proposta da parte do vosso ministro de criação de comitê de seguimento de assuntos culturais, Pocal Fonte, aliás, podemos dizer, ou criação de comitê.
و ما هم از این پیشنهاد استقبال کردیم.
E da nossa parte também foi muito bem recebido essa ideia.
و گفتیم که از دو راه امکان انجام این کار هست، که اینکه وزارت‌های فرهنگ دو کشور وارد این کار بشن و دوم اینکه کمیسیون‌های فرهنگی مجالس دو کشور این کار رو دنبال بکنه.
Da nossa parte completamos a ideia do ministro falando que nós podemos através dos dois meios seguir esse assunto de encontros e da parte desse comitê cultural ou através diretamente entre dos contactos dos dois ministérios de cultura ou através das duas comissões de culturas no parlamento que nós podemos dar seguimento dos assuntos de interesse na área cultural.
امیدوارم شما هم در این مورد کمک بکنید که این کمیته تشکیل بشه.
E espero contar com a ajuda e contribuição da vossa excelência para a criação desse comitê de seguimento de assuntos culturais.
در مورد فیلم‌های سینمایی که فرمودن که از فیلم‌های سینمای ایران استفاده بشه، خب ما هم میتونیم موضوع رو پیگیری کنیم و ایران حتما آمادگی داره که این کار رو انجام بده، اما در زمینه ساخت فیلم‌های مشترک هم ما می‌توانیم با پرتغال همکاری داشته باشیم.
Sobre o cinema iraniano e participação do cinema, os filmes iranianos aqui no Portugal, é uma boa ideia que nós podemos também apoiar e dar seguimento a essa ideia e desenvolver essa ideia. Outro ponto importante que nós até podemos estabelecer contato nessa área de cinema é fazer coproduções dos filmes com.
من فکر می‌کنم اگر اون هفته فرهنگی پرتغال در ایران انشاءالله به زودی تشکیل بشه، انجام بشه، بسیاری از این امور راحت‌تر عملی خواهد بود.
Eu acho que através da realização dessa semana cultural de Portugal em Teherã ou no Irã, nós podemos, isso ajuda muito ou facilita muito esse tipo de contactos entre as partes culturais entre os dois países.
از موضع شما درباره مسئله فلسطین هم ما تشکر می‌کنیم. در واقع ما
a posição de vossa excelência quando referiu sobre a Palestina, eu agradeço.
در واقع نظر مشترک داریم.
Temos uma visão comum sobre essas questões.
بله و موضوع دیگری که ما میتونیم در اینجا در این زمینه همکاری داشته باشیم و نیاز به همکاری بیشتر پرتغال داریم، مسئله گردشگری است. عرض کنم که مردم پرتغال تشویق بشن که از ایران دیدن بکنن.
Eu acho que um dos pontos, um assunto que precisa de nossa ajuda e contribuição das duas partes é o desenvolvimento das questões de turismo e cooperações nessa área, que nós precisamos de apoio e ajuda da parte portuguesa para desenvolver essa ideia, para que podemos, através dessas atividades, mostrar e aprofundar mais conhecimentos entre os dois povos.
دیدم راجع به زبان پرتغالی تاکید داشتید. ما هم قبول داریم که زبان پرتغالی جمعیت زیادی از مردم دنیا رو در بر میگیره در آفریقا در آمریکای جنوبی و برخی نقاط دیگر. لذا ما هم مایل به آموزش این زبان در ایران هستیم، انشاءالله کمک خواهیم کرد.
Sobre a língua portuguesa e a criação de curso da língua portuguesa no nosso país, sabendo que hoje em dia a língua portuguesa também é uma das línguas importantes falada tanto na África, na América do Sul, Portugal, e para nós é muito importante, nós apoiamos a criação do curso da língua portuguesa nas nossas instituições no Irã.
Nós, do manazer zibai kishvar shoma, besyar lezzat bordim va az khungarmi mardom shoma besyar khursand hastim va تشکر میکنیم از پذیرایی شما. من مناسب میبینم که جناب آقای جعفرپور رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ایران که در واقع همتای شما هستند یه چند جمله رو ایشون هم بفرمایند.
Se me permite, também queria agradecer toda a amabilidade, toda a recepção recebidas durante esta visita, tanto da parte da hospitalidade portuguesa nessa reunião, nessas, aliás, visitas. Se me permite, o senhor Jafarzadeh, que é o nosso vice-presidente da Comissão da Cultura, eu passo a palavra para ele acrescentar mais algumas coisas, observações sobre as nossas atividades.
بله، خب من خوشحالم که فرصتی پیدا شد به اتفاق اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با همکاران خودمون در مجلس پرتغال دیدار داشته باشیم.
Eu também estou muito contente de realização desse encontro com esses nossos colegas portugueses e iranianos através dessa reunião na Comissão da Cultura.
کمیسیون فرهنگی از کمیسیون‌های مهم مجلس شورای اسلامی هست.
E a Comissão Cultural da Cultura no nosso Parlamento é uma das comissões mais importantes.
آقای دکتر مطهری که نایب رئیس مجلس هستند عضو کمیسیون فرهنگی هستند.
E o Dr. Mutahari, chefe da delegação, que também é um dos membros dessa comissão.
آقای دکتر وکیلی که حضور دارند جزء هیئت رئیسه مجلس هستند.
E outro membro, por exemplo, da delegação é o Dr. Vakili, que está nessa reunião, é um membro diretor, é um dos membros da mesa diretora do nosso parlamento, é outro membro da Comissão da Cultura.
A khonome Dr. Siavashi va ajagay Mazani ham ke do uzve muhim farhangi hastan dar majlis dar in komission uzviyat darand.
E a doutora Siavashi e o Dr. Mazani, que também é um dos mais ativos na área cultural do nosso parlamento, são outros membros dessa Comissão da Cultura. Nós temos muito tempo para desenvolver os nossos assuntos.
Sabendo
que as questões culturais são uma questão muito vasta para tratar e demora muito tempo para nós conseguir, para nós podemos falar sobre ponto a ponto.
من فقط می‌خواستم در حوزه تحکیم روابط فرهنگی بین مردم ایران و پرتغال به چند فرصت اشاره بکنم.
Somente sobre aprofundamento e fortalecimento das relações culturais entre os dois povos. Eu queria acrescentar alguns pontos importantes só.
ایران به دلیل داشتن چند هزار سال سابقه تاریخی و فرهنگی
O Irã como um país antigo, como um país possuidor de uma cultura milenar.
از میراث و آثار باستانی فراوانی برخورداره.
Isso ajuda, aliás, isso é um dos pontos que criou no nosso país grandes atrações turísticas e também culturais.
که میتونه زمینه رفت و آمد و حضور ساکنان پرتغال را در ایران فراهم
بکنه. Uma das introduções pode ser um preparativo para que ajuda para a troca das pessoas visitantes, podemos chamar.
همچنین طبیعت زیبایی که ایران داره با اون وسعتش میتونه زمینه باز حضور و جذب گردشگران پرتغال باشه.
E a natureza iraniana também é outra atração que podia trazer mais turistas da vossa parte para o nosso país.
ما فرهنگ رو هم عامل انسجام ملی میدانیم هم عامل انسجام بشری.
Consideramos a cultura como um ponto de integração não somente para o povo iraniano, como também um elemento muito importante em nível mundial.
انشاءالله ما بتونیم زمینه تبادل محصولات فرهنگی اهم از فیلم، صنایع دستی و بقیه در واقع محصولات فرهنگی دو کشور رو فراهم بکنیم.
Espero que nós pudemos da nossa parte contribuir para o desenvolvimento das trocas de produtos culturais no modo geral, como por exemplo filmes, como também a área de artesanatos ou produtos artesanais e outros no modo geral produtos culturais entre os dois países.
ما متاسف هستیم که داعش به جز جنایات هولناکی که در سوریه و عراق انجام میده
é muito lamentável, infelizmente, essas violações, essas agressões que o Daesh tá praticando nos países como Síria, Iraque.
آثار فرهنگی و سرمایه‌های معنوی بشر را هم تخریب می‌کنه.
Infelizmente, a parte dessas violações eles estão destruindo, por exemplo, o patrimônio mundial que se encontra nesses países.
از پذیرایی و استقبالی که از هیئت کردید من تشکر می‌کنم.
E mais uma vez agradeço para a recepção e esses encontros cordiais.
به عنوان آخرین نفر سرکار خانم سیاوشی هم مطلب بفرمایید. بسیار تشکر میکنیم از شما.
Mais uma vez agradeço pela cerimonião, essa recepção.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão de Cultura, Sr. Vice-Presidente e restantes membros da delegação, Sr. Embaixador. Muito mais haveria a dizer. Isso é um bom sinal. É sinal de que Portugal e o Irão têm um longo caminho, um longo a percorrer no futuro e que estão disponíveis para estreitar essas relações. Já há muitos portugueses que fazem turismo no Irão, que conhecem o riquíssimo património, muitos mais haverá. E também queremos que haja muitos iranianos a visitar o nosso país. Portanto, vamos continuar com este diálogo, com o estreitamento das relações ao nível parlamentar e ao nível cultural. Desejo-lhes uma boa estadia em Portugal, um bom regresso ao Irão e que esta visita seja profícua para ambos os povos.
فکر می‌کنم که لازم نه تشکر از حضور جناب عالی رئیس کمیسیون فرهنگ، آقای سفیر و دیگر اعضای هیئت که در این جلسه حضور داشتن و گفتگوهای با هم داشتیم. من هم فکر می‌کنم این جلسه نشانه بسیار خوبی هست در اینکه ما به عنوان پرتغال و ایران مسیر طولانی رو باید طی بکنیم در خصوص در آینده برای نزدیکی بیشتر روابط دو کشور و ایجاد ارتباطات بیشتر بین دو کشور. و میدونم که توریست های زیادی از پرتغال از ایران بازدید کردند و خاطره خوبی رو در واقع از این بازدیدشون داشتند و امیدوارم که ایرانی های بیشتری هم به پرتغال سفر کنند و اینجا رو بشناسند. در مجموع فکر می‌کنم که این گونه ارتباطات پارلمانی، این گونه ارتباطات فرهنگی بسیار خوب باشه. امیدوارم که به هر حال در مجموع هم سفر خوبی رو داشته باشین و اقامت خوبی رو در این مدت در پرتغال داشته باشین.
متشکرم.
Muito obrigado pela estudo.
Tenho aqui também umas recordações em nome da Comissão e do Parlamento Português, umas recordações do nosso Parlamento.
And this is my car. This também é uma recordação em nome da Comissão da Cultura que a senhora, nosso deputado, vai oferecer a Vossa Excelência.
Muito obrigada.
É uma peça artesanal.
Também queremos deixar uma recordação para a comissão, aliás, do Grupo Amizade.
Também o Grupo Amizade.
Esse também é oferecido pela delegação ao Grupo Amizade. Isso é uma peça artesanal iraniana. Essas partes são portuguesas. É da cidade de Isfahan.
É do senhor presidente, senhor vice-presidente do grupo.
Muito
obrigada.